спортни новини.
12.30 вие слушате обедните спортни новини на Дарик Радио. Добър ден от мен, Веско Вълчев. Ето и акцентите. Уест Хем вади 12 милиона евро за Джонатан Кафу от Лудогорец, но през лятото българският шампион продава национал в Полша. Светослав Дяков се размина с тежка травма. Левски излиза за трета контрола в Кипър. Ясен съставът на сините. Новият в Левски, свързан с Тото Мафия, чака присъда. Шотландци отрязаха ЦСКА София за голмайстор. Официално ЦСКА 1948 поиска да играе мачовете си на стадион Българска армия. Динамо Загреб предлага нов договор на Ивайло Петев до 2020 година. Две контроли на български отбори днес в Турция, Ботев и Пирин, с проверки край Алания. Сделка за Гризман срещу 100 милиона в Манчестър Юнайтед от лятото. Барса усмири Атлетико по пътя към финала. Мауриньо бесен на съдиите, нападна Юрген Клоп. Дуспите изпратиха Египет на финал в Африка. Извън футбола, Фенербахче прегази Левски в първия осми на финала за ЦЕФ. Сноуборд шоуто в Банско започва с квалификациите в спринт кроса. Нови спаринг партньори за Кобрат Полев. АБ пробата на Поветкин също се оказа положителна. Подробности по тези още новини след рекламите.
Футболът.
Вие слушате обедните спорт новини на Дарик Радио. Отборът на Уест Хем не се отказа от намерението си да привлече една от звездите на Лудогорец, Джонатан Кафу, пише Тото Меркато. Според информацията на изданието, чуковете ще предприемат нов опит да се здобият с услугите на бразилеца през лятото. Преди затварянето на трансферния прозорец през януари, именно на нападателя бе свързано с лондонския тим, но сделката така и не се осъществи. Кафу остана в разград и на пролечите играе с родния първенец в Лига Европа. Според Тото Меркато, Уест Хем е готов да предложи 12 милиона евро за Кафу след няколко месеца. До момента през сезона бившият играч на Сао Пауло е взел участие в 28 мача, отбелязал 11 гола. Кафу акостира на Лудогорец Арена през 2015 година. Контузията на капитана на Лудогорец Светослав Дяков, получена на вчерашния мач срещу полския на Треманлика, не е сериозна. Дяков получи удар в средата на второто полувреме и напусна принудително. Не стана ясно, че опитният футболист ще се възстанови бързо и контузията няма да му попречи за първите официални мачове на отбора. Ето какво каза Дяков вчера веднага след срещата с поляците, записа го Иво Йовчев.
Ми боли ме, да, получих удар. Приятен удар, още не знам, така ще видим. Сега в момента е много болезнен, но надявам се, че няма да е нещо проблем, така че бързо се оправя, предполагам.
Първо загуба в контролите, върви ли така отборя възходящо като състояние, като подготовка на готовност за матч с Копенхаген?
Ние се готвим, да, за така за втория полузон в първенството и за мачовете с Копенхаген. Така тази проверка според мен ще ни дойде добре, особено загубата. Да знаем, че ние сме отбор, който също може да губиме. Стила така на полетите беше малко по-агресивен, отколкото очаквахме, но има го във футбола, така че трябва и също такива стилове да се оправяме и да опитваме да побеждаваме.
Ти като капитан отбора така добре познаваш, нали, състоянието на всички футболисти. Как се отрази целият този трансферен шум около Кафу?
За мен Кафу е едно много, много интелигентно момче и тренира много добре. Аз ще го похваля, защото наистина харесвам футболисти, които се раздават на тренировките и на мачовете. Лично според мен въобще не му личи, че очаква трансфер. Ако продължава да тренира така, да играе така, съм сигурен, че отиде да играе и то в един много хубав отбор.
Преди няколко дни собственика Кирил Домусчиев така каза, че приоритет ви е шампионската титла пред Лига Европа. Така ли е всъщност?
След като шефа го казва, явно е така. Но на нас по-сладки са мачовете в Европа, така че със сигурност и там ще хвърлим много усилия. Копенхаген, аз не знам за първи път към, че е много стойностен отбор. Вчера пак ги гледахме, но ние имаме нашите шансове. Ако така успеем да се опазим от контузии, което е много важно, и да се подготвим добре, ще се получат едни мачове, които смятам, че мога да отстърним отбора на Копенхаген.
Очакваш ли Копенхаген да използват същия стил, като използваха поляците, не си поне сходен?
Сходен, да, но не мисля, че се така не са малко повече според мен беше грубостта и агресията от тяхна страна, но няма нищо още, това го има в футбол. Копенхаген съм така едно ниво по-добър отбор и няма да очакам толкова грубости според мен.
Има много още да работите, ти като капитан, къде виждаш най-вече неща, които трябва да подобрите?
О, аз съм част от отбора като футболист, така че не е моя работа. Има старши тренер, който така си върши перфектно работа, както всички виждаме, така че той ще каже къде трябва да подобрим. Аз пак ще кажа, че най-важно според мен е да се опазим от контузии, тъй като ако сме в пълен състав, това е голямо, това ще ни е голяма сила.
Всички ви питат за матча с Копенхаген, преди това имате матча с Монтана, как ще коментирате? И все пак първенството, господин Домусчиев каза, че пред медиите, че е приоритет. Как ще коментирате? Готови ли сте за матча с Монтана?
Готови сме, така че и матча с Монтана съм сигурен, че ще покажем тази игра, която трябва да спечелим.
Чухте Светослав Дяков в ролята на репортер. При последния въпрос към Светослав Дяков се превъплати и неговият колега в Лудогорец и националният отбор Владислав Стоянов. Лудогорец все пак може да осъществи изходяща на сферата и зима, въпреки пропадналата сделка за Джонатан Кафу. Очаква се канадският национален вратар Милан Борен да бъде продаден до дни на полския за Гленбе Любин, където играе друг бивш футболист на Лудогорец Любомир Гулдан. Борен получава все по-малко игрово време при разградчани, след като шампионите привлякоха тази зима бразилецът Ренан. Владислав Стоянов пък продължи своя договор, което бе ясен знак, че няма да бъде трансфериран. При така стеклите се обстоятелства, ръководството на Лудогорец много по-лесно ще вземе решение да продаде Милан Борен, който веднъж вече напусна клуба, но после завърна обратно, но в по-голямата част от мачовете остана резерва за сметка на Владо Стоянов. Трета контролна среща предстои за Левски на лагера в Кипър. Сините се изправят срещу руския Уфа на днес в 14.45 на терена на Алфа Център. До момента Левски постигна победа и загуба в проверките си по време на зимната подготовка. Съперникът Уфа взема място в средата на таблицата на руското първенство преди няколко дни. Руският тим победи друг български отбор, Бероя Стара Загора. Ето и състава, на който ще заложи Елин Топозаков днес като стартов. На вратата Юргачеви, пред него Яблонски, Александър Александров, Веско Минев, Сашо Александров, Прохаска, Костадинов, Огнянов, Боравия, Аденичи и Аниете. Междувременно медиите в Чехия разкриха, че новото попълнение на сините Давид Яблонски, който започва титуляр днес, продължава да е под угроза да бъде осъден за черно тото в родината си Чехия. Актуале Чезе разследва мафиотска мрежа за футболни залози в чешкия футбол, като журналистът Лудек Мадъл разкрива конкретни ситуации, в които доказва и участието на Яблонски. От 2013 насам властите в Чехия провеждат разследване, трима вече са осъдени, а също Яблонски и още 16 футболисти и един рефер са повдигнати обвинения. Яблонски е бил привикан три пъти пред съда, но се е измъкнал с различни оправдания, преди да отиде в крайна сметка в края на 2016, но и тогава отказва да свидетелства. Мадъл разкрива за случки, в които Яблонски трябва да уреди матча да завърши с 4 и повече гола, всички отбелязани след 15-та минута. Заради действащото разследване Яблонски не е привлечен и от Спарта Прага, където иначе оценяват футболните му достоинства. Разследването продължава, като последните разкрития са за свързаност с мафията в Хонг-Конг, която движи залозите с чешките пионки. Мъдървел е отхвърлил оферта на ЦСКА София в последния ден от юнарския трансферен прозорец за нападателят Луис Мулт, съобщават британските издания. От Мъдървел са информирали Мулт за две оферти, които са постъпили в офиса на клуба, но 24-годишният футболист се отказа да напусне отбора. ЦСКА е бил много настоятелен за подписа на Мулт, но футболистът е взел решение да продължи кариерата си в шотландското първенство. Радвам се, че задържахме Мулт в отбора, клубът отхвърли две оферти за него, коментира изпълнителен директор на Мъдървел Алан Бърлс. А в същото време, ръководството на ЦСКА 1948, който се състезава в аматьорския футбол, официално входира писмо до министра на младежта и спорта професор Даниела Дашева и до изпълнителния директор на национална спортна база Пламен Манолов с искане да домакинства на стадион Българска армия през пролетния дял на шампионата. Ето какво се казва в част от входираното писмо. През лято на 2016 година професионален футболен клуб ЦСКА АД бе обявен в несъстоятелност и Министерството на младежта и спорта прекрати договора на дружеството за стадион Българска армия. Привържениците на ЦСКА създадоха нов клуб ФК ЦСКА 1948, чиято цел е да създаде захрани армейските ценности и традициите на най-титулуван български футболен клуб. И още от писмото с кръщение, разбира се, с оглед на променения статут на стадион Българска армия, обосновката от правителството в оставка, че с промяната на правния режим от публична част на държавна собственост ще се разшири кръга от възможности за по-доброто стопанисване на имота и ще се постигне по-добро и по-ефикасно управление, за да се развият и да се използват активно като спортни имоти, бихме искали изрично да заявим желанието на ФК ЦСКА 1948 за използването на стадион Българска армия. Молим да не предоставите възможности и условия за ползването на стадиона. Заявяваме желанието на ФК ЦСКА 1948 ЕАД да изиграе първия си официален матч за 2017 на 5 март с ФК Люлин на стадион Българска армия. Очакваме да ни уведомите за условията, при които бихме могли да ползваме съоръжението, се казва още в входираното писмо в Министерството. Бившият национален селекционер Ивайло Петев ще продължи договорът си с Динамо Загреб до 2020 година. Това съобщава днес хрватското издание Спортски новости. Информацията идва след изказване от страна на собственика на Динамо Здравко Мамич, който остана изключително доволен от работата на Петев. Българският специалист пристигна в Динамо в средата на полусезона, като в момента за първи път провежда подготовка с хрватите. Той играе мачове в Шампионската лига. Два български отбора ще играят днес контролни мачове по време на лагера в Турция. Това са тимовете на Ботев и Пирин. За подготовката на канарчетата и орлетата, както и за другите тимове, които са на лагера в Турция, обобщава Стефан Дамянов.
Подготвителните лагери на част от българските отбори тук в Алания, Турция, вече са към своя край. Днес рано призори отборът на Монтана се замина за България, след като приключи с контролите и с лагера. Пет контроли, в последната пет е без спечелени първа победа. И това знаково, защото за първ път, поне според мен, играх официално контрола български и косовски отбор, а Монтана победи в Сиде Фероникели с 2 на 0. Много добра игра на отбора на Атанас Джамбаски, ако не друго, поне в последния матч той намери себе си. Стиван Петков и Атанас Илиев, който е водещ реализатор на отбора, сме да твърде и водещ нападател, от това, което гледах, стига да е здрав, определено в него има много футбол, а той е много млад. Със сигурност Атанас Джамбаски е на път да сгуби добър отбор, вече и неофициално се прокадна тук информацията, че матча между Монтана и Лудогорец ще си играе на националния стадион Васил Левски. Пак неофициално, това, което имах възможност да разговарям с ръководството на Монтана, хората са нагласа, че тази пролет няма да играят повече домакински мачове в Ловеч. Кой знае, ще поживеем, ще видим. Ботев Пловдив приключва също днес с контролите и с лагера. Канарчите обаче играят най-силната си контрола, поне като име, срещу Анжи Махачкала, до боят от 15 часа, българско време, в Сиде. Това също е пета контрола за Ботев тук, на лагера в турския курорт Алания. Канарчета загубиха от два унгарски отбора. Покши и Хомбет направиха две равенства с Тал Каменское и Пери Сърбителя, като и двата случая изпуснаха победата. Но със сигурност Николай Киров може да бъде доволен, ако не друго, от контролите на отбора и от това, че контузиите на Тодор Неделев, Серкан Юсеин, а също така и на младия Христо Кирев, се оказаха не толкова сериозни. Защото двама от тях ще почнат пълноценни тренировки още в понеделник, но няма да играят днес в мача с Анжи. Това са Тодор Неделев и Кирев. За сметка на това обаче Серкан Юсеин и Дани Златков са по-добре и почти сигурно ще запишат игрови минути днес на терените в Сиде. Толкова за Монтана и Ботев. Славия посрещна клубния президент Венцислав Стефанов с нощи в негова чест. Организаторите на лагеря на двата отбора на Славия и Пирин тук в Сентидо дадаха официална вечера с уникална изненада, печено агне с специална, приготвена по-специална по-скоро турска рецепта. На събитието присъстваха освен спорттехническите щабовете на двата отбора и Венци Стефанов, спорттехническия директор на Локомотив Пловдив Чавдар Цветков, импресарито Джери Перейра. Въобще тук, както се казва, не е скучно. Славия победи аматьорите от Карнов вчера с 8 на 1, но утре далеч по-интересната контрола с Орда Басин от Казахстан, което ще наблюдава и клубния президент Венцеслав Стефанов. За Славия предстоят още интересни контроли. Следващата на 6-ти примерно е с Терек. Стигаме до отбора на Пирин Благоевград. Той днес ще изиграе втората си контрола тук по време на лагера в Алания. След поражението с 1-2 от Ворскла Полтава, днес Орлетата ще играят в Белек с първодивизионния руски Нефтехимик Нижникамск. В отбора на Миляй Радоканов няма контузени футболисти, всичко е на линия. Както ви казах, Джери Перейра ще наблюдава тази контрола, защото в отбора на Пирин има двама негови футболисти бразилци, Лукаш, който все още е на проби и не е подписал договор, и Алешандре Ханс. За Пирин мога да кажа още от сега, че най-интересната контрола според мен ще бъде на 7 януари, когато Орлетата ще гостуват на елитния турски Алания Спор на новия стадион в Алания. През тази година за първи път в своята 100 годишна история, както се казва, Алания играе в турски елит със съдействието на Евима Футбол. Стефан Намянов, Дарик Радио, Алания Тур.
Старши треньорът на Ботев Пловдив Николай Киров остана доволен от изявите на младата надежда на канарчета Крис Добрев във вчерашната проверка срещу Пелистер. Добрев се отчете с гол, какво каза след срещата Николай Киров в интервю за Валю Гранчаров.
Господин Киров, завършихте наравно с Пелистер. Коментара ви за двубоя.
Днеска дава шанс на повече млади състезатели да вземат участие в двубоя. Радвам се, че един от тях отбеляза красив гол. Крис Добрев се включи много добре през второто време и отбеляза хубав гол.
Да поясним, това беше... че това е младото момче, което така нашумя с възрастта си.
Да, точно така. Той виждате, че показва качества, които му дават место да вече да играе в мъжки футбол, независимо че е на 15 години все още. Това беше основната цел. Младите момчета в тази среща да влезат, да започват по-бързо да се приспособяват към мъжкия футбол. И се радвам, че така получиха се добри неща.
Бризова видяхме накрая и затова май моето първото влизане.
Да, точно така. Бризова започва да влиза, Лучо Балтанов също започва да влиза. Не са готови на 100%, играят по 20-30 минутки. Доста основни футболисти днес среща отсъстваха. Имаме доста контузни състезатели. Предната контрола беше доста агресивна и 4-5 човека основни състезатели не взеха участие днес в боя. Но това дава шанс на младите момчета и се радвам, че те днес някои от тях се възползваха този дадат шанса.
Следващите контроли пак ли ще давате шанс на повече играчи или вече ще избистрите състав?
И така се получиха при нас нещата, че и следващата контрола най-вероятно ще вземат всички състезатели участие, тъй като контузите няма да се оправят, но вече в България контролните игри, които ще ги направим, ще бъдат изцяло за избистрене състава и ще играе един основен отбор.
Казахте, контузите няма да играят и следващата контрола. Има ли толкова контузен, който да е под въпрос за подновяването на първенството?
Не, не, няма такъв човек. Всичките се надявам от понеделник вече на 100% да се включат в подготовката на отбора.
Въпросът за селекцията, обикновено треньорите казват, че е отворен процес. Вие завършихте ли, привлекахте вече Вутов, от него доволен ли сте това, което показва?
Да, да. Той в днескашната среща беше натрупал доста умора от тренировките и от предните контролни срещи, но в предните добои беше на доста добро ниво. Мисля, че ще привлечем още един дефензивен футболист да укрепим защитния вал на отбора.
Манчестър Юнайтед и Атлетико Мадрид са постигнали принципна договорка за Антуан Гризманов и френския канал Плюс ТВ канала добави информацията, че футболист номер 3 в света също е казал да на оферта от Манчестър Юнайтед и ще се присъедини към английския гранд през лятото. Червените дяволи ще платят клаузата в договора на Гризман с Атлетико за освобождаването му 100 милиона евро. Антуан Гризман ще получи около 18 милиона евро на сезон в Манчестър Юнайтед. Барселона спечели с 2 на 1 гостуването на Атлетико Мадрид на Висенте Калдерон в първи мач от полуфиналите за Купата на Краля. Точни за каталунците бяха Луис Суарес и Лионел Меси. Антуан Гризман отбеляза почетното падение за джушикчиите. Реваншът е след 6 дни на Камп Ноу. Резултати от мачовете в английската висша лига с нощи. Уест Хем Манчестър Сити 0 на 4, голове на Де Бруйне в 17-та минута, Давид Сила в 21-та, Габриел Хесус 39-та и Я Торе в 67-та минута от Дуспа. Сток Сити Евертън 1 на 1 и Манчестър Юнайтед Хъл Сити 0 на 0. След срещата, менеджерът на Юнайтед Жозе Морино остана много недоволен от съдийското поведение спрямо него. Морино очевидно бе досан и от развитието на матча, но остави акцент върху съдийството. Той нападна косвено и менеджера на Ливърпул Юрген Клоп. Причината беше 24 часа по-рано Клоп имаше спор четвъртия съдия на матча с Челси, но без последици за него. В същото време Морино се оплака, че му е било казано да седне, за разлика от по-мекото отношение към германеца. Не искам да говоря много, защото плащам много глоби, заяви Маориньо, който само този сезон вече бе гонен на трибуните 2 пъти. Плащам повече от другите, много повече от другите. Например, вчера четвъртия съдия каза на един менеджер: харесвам твоите емоции и защото харесвам твоите емоции, няма проблем. На мен ми каза: седни или ще те пратя на трибуните за същото. Те не харесват моите емоции, но мисля, че аз не трябва да коментирам това, което се случва този сезон, каза Маориньо. В матч от италианската серия А Фиорентина победи Пескара като гост с 2 на 1, а в двубоя турнира за купата на Италия Рома победи Чезана от дома с 2 на 1. Египет се класира за финала на Купата на Африканските нации, след като елиминира Буркино Фасо на полуфиналите с 5 на 4 след изпълнение на Дуспи. Мохамед Салах изведе фараоните напред в резултата с гол в 67-та минута. Арист Бансе изравни резултата в 73-та. Двата отбора не си вкараха гол до края на редовните 90 минути, както и в продължението си стигна до изпълнение на Дуспи. Ел Саид пропусна първият наказателен удар за Египет, а Траоре изведе Буркина Фасо напред. Вторите Дуспи бяха реализирани от Субхи и Диавара. Хагази и Яго реализираха третите Дуспи. Мохамед Салах кара четвъртата Дуспа за Египет, докато Кауко пропусна от бялата точка за Буркина Фасо и резултатът бе изравнен 4 на 4. Варда вкара решаваща пета Дуспа за фароните, докато Бертран Траоре пропусна петата за Буркина Фасо. Египет се класира за финала на турнира. На финала Египет ще се изправи също победителя от матча между Камерун и Гана.
GongBG. GongBG. Всичко за футбола и спорта. Кой ще бъде мъж на годината? Алпинистът Боян Петров, писателят Георги Господинов, параолимпиецът Рожди Рожди. Очаквайте церемонията по обявяване на мъж на годината на 28 февруари. Повече на manofthear.bg. С подкрепата на Джони Уокър. Keep Walking. Дарик. Спортът.
Левски загуби от Фенербахче Турция с 0-3 гейма в първи осмина финален матч от турнира за купата на ЦСКА за мъже в припълнената зала на Универсиада в София с нощи. В отделните части срещата се разви 16-25, 16-25 и 17-25. Младите играчи на сините играха нервно, сковано и с притеснение в първите два гейма, заради което не успяха да разкрият потенциала се. Прегоряхме. Името си тежи. Искахме да играем на тяхното ниво. Те са по-опитни отбори и успяха да вземат своето. Завръщането на феновете в залата е най-хубавото за Левски. Надявам се да продължим да бъде така, защото пред такава публика е страхотно да се играе. Всяка една минута на полето срещу отбор като Фенербахче е от полза за нас. Отиваме там и ще се хвърлим да играем, пък каквото стане. Няма какво да губим реванша. В реванши би трябвало да бъдем по-спокойни и по-отпуснати, дано там покажем нашата игра, коментира наставникът на столичани Петър Шопов. Мартин Лало Павлов бе най-резултатен за Левски с 12 точки, за 10 се отличи Симеон Александров. Ален Скет бе най-добър за Фенербахче с 18 точки. С квалификация в спринт кроса днес започват състезанията за Световната купа по сноуборд, на които Банско е домакин до 5 февруари. Участие в квалификацията при жените в дисциплината сноуборд крос, която започва в 13:30, ще вземат 27 състезателки от 12 нации. Александра Жекова ще стартира 16-та поред с номер 32. Първите 24 при дамите се класират за финалите на 4 февруари. Номерът на Жекова бе притеглянето на жребия, получи нейният баща и треньор Виктор Жеков. Кобрат Пулев ще има възможност да се подготвя с нови спаринг партньори в Германия. Това стана ясно, след като треньорът на Кобрата Ули Вегнер взе под крилото си петима нови боксьори. Сред тях има трима обещаващи боксьори в тежка категория, като със сигурност те ще придобият опит като спаринг партньори на българския шампион. Става дума за Бурак Шахин, Михаел Валиш и Албон Первази. Самият Ули Вегнер пък не се притеснява от предизвикателството да работи с още боксьори, въпреки че е вече почти на 75 години. Бих искал да съм с 20 години по-млад. Тези момчета ми носят огромна радост всеки ден. Работата с младите ме поддържа свеж и буден. Целта ми е не със скоро време отново да имаме германски световен шампион при професионалистите, заяви Вегнер. Бе пробата на руския професионален боксер в тежка категория Александър Поветкин даде положителен резултат за забраненото вещество за подобряване на физическата издържливост Остарин. Субстанцията в теста от 6 декември миналата година в минимална концентрация и отлагане на Поветкин отново поставиха под съмнение резултатът. Боксерът е дал още две проби на 13 и на 15 декември, които са проверени в лабораторията в Лозана и са отрицателни, а Остаринът се изхвърля напълно от организма за около година. Това е причината от световно в боксов съвет да не накажат Руснака. Той трябваше да срещне Бърт Лейм Стивънс за титлата временен световен шампион на 17 декември, но Стивън отказа боя, след като се появи информацията за положителната допинг проба на съперника. Поветкин все пак излезе на ринга и нокаутира в 6-ти рунд французина Жоан Дюпа. Резултати от Националната баскетболна асоциация. Орландо от снощи. Орландо Индиана 88-98. Кливланд от Миннесота 125-97. Бостън Торонто 109-104. Бруклин Нью Йорк 90-95. Майами Аталанта 116-93. Детройт Нью Орлиан 118-98. Далас Филаделфия 113-95 точки. Денвър Мемфис 99-119. Юта Милуоки 104-88. Феникс Лос Анджелес Клипърс 114-124 точки. Оклахома Чикаго 100-128 и Golden State Charlotte 126-111 точки. Вие чухте обедните спортни новини на Дарик Радио от екипа. Лек и приятен ден!